Bafilipi suri ibiri. Kunalu ululu buli hobukani kichibose bose mri Kristo. Nurubuto kwa bose bose ubobu shikile kulunguja. Nurubu sangi bose bose mri moyo. Nuru kwisato na kwikurirwa. Ushikirija kiubu ya kibone. Bisa kina witoba nechoma kaniko. Hama mubise na butu kwa bombi kanimo. Niyo hangi mubise na angurimo na longwimo. Ya yu kweta mayo mgu kobi kujo nuru muwiku miricha. Aliyo mubise vitoha. Buli mwene ibone kikari hasiriri ya biye. Hama ya yu kuyutirira buli munho ya kwetuhu. Mutirira ni ya banki. Nimwe bisa gina lwelika ni kwiro wali na liu Kristo Yesu. Uyo nuru iki ali mulungu waho na kale. Aliyo mayo kwa kulenka ni ana mulungu. Atakubonile kihikuli kwa kumirwa. Akizura we imwene keriri kujoli eniro. Usola kubiza ansese. Ubiza mususo ya banu. Ubone kanali mnu. Ubiza mwito yano. Hangi mwikwi. Kushisha uzu nya kucharufu lohan salaba. Hinkuno yenu umurungu akangungu ya hikuli ya nonono. Umu inhali niro lekirire mina kose. Ikishi sengwa shose na shose esho shiri mwikuru ni shahasi. Ni shamkate yasi. Shiri tukeja mazwe lina liangwa Yesu. Nabuli lulimi. Luhabule hape kiki. O Yesu Kristo aliseba. Kuliko jori angwa murungu siswe. Nose uko ya kiki batukubane batokwa. Mwangeja kiku visa vikwi. Kitumo mkwi tiraka na kale. Iti kukonga na visa na lihotuhu nene. Aliwi nonono ihaha hona tiho. Buruili ragibi mwebene kerubu pijiwi mwe. Mloko hana na kutetema. Kuno murungwa kutumamaka umubi mwe. Umwenu ya kumwina kabukalalwa. Kamona butura wakwiti yoyi nye kiche. Unaruru mweje pia yose mbutu tukuma nuru halali. Mubize mtina shiringo nuru ubi. Bana bangwa murungu abo batina shisembo. Nuru mwikanze iro mukwikalaka hamona shibyarirwe shikena gukire na shidiungu mire. Isho mukunweka mweka kamsho. Kiti kunweka kwa sonda msi. Hankini yo kuhanda tira kiuma yo kwa bupanga. Nala panti keshaku ye kila halushi kulongwa Kristo. Kiki kashinaka na tano kile kutagamba dalali. Aliyo iha hanurubu kitu bupanga bone kiti shitambo. Na shitumamiro kuruanguno ya kuzunya kuingwe. Nali nabuye kihangi. Nali yeka hamoni ingwe piabose. Nabi ingwe shingwe kere lile kuyeka. Na angana yeka kihamonane. Aliruru. Nali nakuisa girombri seba Yesu giki. Na kuntu matimoteo ize wangu kubingwe. Nane ni imani mihao ingwe. Na yeke. Kuno natina mnu ungi wa kulenka nila nangwe. Uyatu kiche kuitiri la muwe langhorwe mihayo ingwe. Piaba ankiba kuikobe la kayabo tuhu. Iti ya mwa Kristo Yesu. Ali uwe imumani ringnu kwa jakwe. Niki ikune nenu uwe itwari hamo. Umgu kutumamuni mokwa nguru jawiza. Kiti munu na mwitunja wakwe. Unaluru. Nalinangu mbu jakuntuma wanguru na lamane. Umo ilijira imihayo yane. Aliyo nalina kusanya mliseba kiki. Nunene natutiru kuisa ko. Kuike ya iri ni kerero nantume ya tonke ukuisa ko yuntu kuwanu Epafladito. Untumami na nshirikale mwichane. Uyali ntumwa wime kuru wakuni kunana. Niyo wa mkumbuli reno piabose. Hama kukaya kumaka ni kuiki mwali mwikwile kiki wali wasatile. Na angana wali wa asati leno. Niyo li amante tente tehihe na kucha. Kuhiku umurungu waka ankulirwa. Hangini witiwe ituhu. Aliyo nunene mwene kereki ikina tizu upini hala. Na kakila nicha. Kunaruru. Yaha nalintu mahangu kubingwe. Mkuisa girwa kutale kiki mkuyega. Ulumla amone. Nane bunike herubu pina. Huku haya mwanu kula gimliseba na buye kibose. Niyo abantu bampika iri kiko muba kuja kuno wali wendirucha kurwani mugonwa Kristo akaweko bupanga bwa kwiki ayishikirije yo mukalebya hwabinwe umukuni kunana.